Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Володимир Путін прибув сьогодні на полігон у Ленінградській області, щоб поспостерігати за військовими маневрами Росії та Білорусі «Захід-2017». У Росії є Санкт-Петербург, але область то Ленінградська. І за словами речника господаря Кремля Дмитра Піскова, головнокомандувач Збройних сил Росії спостерігатиме за навчанням із командного пункту. Також Пісков запевнив, що поїздка його боса не пов'язана з реакцією Заходу на такий от, якщо називати, захід у свою чергу. Тобто, власне, ці навчання, які триватимуть до 20 вересня в Білорусі, а також на території, власне, Росії, зокрема, у тій же самій Ленінградській області. Деякі держави НАТО побоюються в зв'язку з масштабами маневрів. Мовляв, Росія може перетворити Білорусь на плацдарм для подальшого наступу в Україні. Про це ж говорять деякі експерти. Мовляв, броня кріпка і можемо повторити. Таким може бути у прямому сенсі воєнний сигнал, який надсилає Путін. Тим часом, незважаючи на оголошене перемир'я, не навчання. Війна Росії на Донбасі триває. За минулу добу бойовики понад 30 разів атакували позиції Збройних сил України. От зараз в ефірі з нашими гостями ми спробуємо поговорити на таку тему. Маневри Путіна «Захід-2017» та війна на Донбасі. І будемо говорити про це із речником Міністерства оборони України з питань АТО Андрієм Лисенком. Вітаю вас, пане Андрію.
Доброго дня.
І військовим експертом Олегом Ждановим. Вітаю вас, пане Олеже.
Добрий
пане Андрію, передусім, от ці навчання, вони вже тривають не перший день, маю на увазі «Захід-2017». Що вони показують, крім участі Путіна, який там Шойгуче з ким прийде, бінокль, мабуть, буде роздивлятися, чимось нагадує кадри Кім Чен Ін, завжди присутні на запусках ракет у Північній Кореї. А справді загроза є Україні?
Справді тим, що ці навчання – це не просто загроза, це демонстрація величі, сили, намагання продемонструвати всьому світові, що Російська Федерація – не проста країна, а країна, яка має один з найпотужніших ядерних потенціалів у світі, яка має широкий, масштабний маневр як від Уралу і до західних кордонів, як від Уралу до східних кордонів. І маю зазначити, що це не просто демонстрація сили, це якраз перевірка, може навіть і генеральна перевірка готовності його військ до якоїсь реально масштабної дії. Я навмисно уникаю слова агресія, тому що агресія вже відбувається на наших територіях, це Донбас. І хочу сказати, що незважаючи на те, що ці маневри величезні, вони дуже потужні і мають, так скажемо, не стільки оборонний, скільки агресивний характер, вони дуже виснажать Російську Федерацію. Це по-перше. Це мільярди рублів російських, які вийдуть на полігони і все інше. Ми зараз бачимо, що намагалися притягнути до цих навчань угруповання, які зараз розміщуються, російсько-окупаційні війська на Донбасі. Але, як показала практика, ми отримали дані розвідки, що більшість колон, які мали вийти в пункти зосередження для виконання паралельних задач у рамках навчань «Захід-2017».
З Донбасу мали вийти, так? Чи як?
По Донбасу пройти і пункти там дислокації для виконання завдань, то вони просто не доїхали. Вони просто зупинилися по дорозі, тому що чомусь закінчилося пальне.
Навіть так.
Технічна нездатність і несправність військової техніки. Значить, один з підрозділів на Луганщині, танковий підрозділ, який мав в своєму складі 11 танків, всього 3 танки виявилося здатними рушити і виконувати завдання, всі інші несправні. Зробили аналіз техніки по 1-2 армійському корпусах, так званих ЛНР-ДНР. Близько 60% техніки не здатні виконувати завдання за призначенням. Тобто техніка поломана, виведена з ладу і таке інше. Все це відбувається на фоні того, що Росія скорочує фінансування ЛДНР. Росія вже відмічено затягування в ротації російських інструкторів та офіцерів, які перебувають на території Донбасу. Вже виведено з складу пунктів для передислокації важкої техніки дві вузлові станції, такі як Дебальцево та Ясинувата. І на сьогоднішній день залишена всього одна станція, це Іловайськ.
Тобто тільки через цю станцію докуповані територію Донбасу
саме так
перекидають.
Більш того, через недофінансування тільки в ЛНР заборгованість в бюджетній сфері складає близько 12 мільйонів рублів російських. Що стосується росіян, то вже спостерігається велика кількість найманців, які залишають територію Донбасу та виїжджають в Росію.
Пане Андрію, дивіться, якщо відомі ці дані от саме на сьогодні, Владислав Селезньов, речник Генштабу Збройних сил України, понад тиждень тому от на вашому місці, пане Андрію, сидів, наводив цифри, що 6 тисяч на окупованому Донбасі, власне, кадрових російських вояків і 40 тисяч усіх так званих танкістів, точніше не танкістів, трактористів і шахтарів. Тобто цих найманців усього маргінесу цього місцевого.
Дійсно? Маю уточнити ці дані. На сьогоднішній день залишається 2900, ну плюс-мінус 1-2,
кадрових російських.
Саме кадрових російських військовослужбовців. І близько 31 тисяча теж з чимось окупаційних військ.
І, пане Андрію, ви сказали, що понад половина, 60% техніки бронетанкової оцих от окупантів, вона в поганому стані технічному. А скільки взагалі цих танків? От ми зараз бачили кадри, вони теж сепаратисти, їхні куратори російські на території окупованого Донбасу проводять танкові змагання. Скільки приблизно танків зараз?
Понад 100, близько 170 танків зараз знаходиться. 163, здається. Крім цього, понад, ну, близько 300 бойових машин різного типу, і БМП, і БТР, і МТЛБ. Значить, артилерійських систем понад 300. До сотні реактивних систем залпового вогню, в тому числі і не тільки гради, а й урагани. Але спостерігається тенденція щодо виводу новітньої техніки, яка проходила випробування на території Донбасу, на територію Російської Федерації і обслуговуючого персоналу. Тобто вони не хочуть ризикувати, щоб вона там залишилася.
Дякую, пане Андрію. Звертаюся до ще одного гостя нашої студії, Олега Жданова, військового експерта. Пане Олеже, повертаємося до цих навчань Росії та Білорусі, Захід 2017. Наскільки відомо, 13 тисяч взагалі військовослужбовців задіяні на них.
На
так?
Території Білорусі.
На території Білорусі тільки, так. А на території Росії, звісно, ще більше.
На території Російської Федерації, по різним оцінкам, там порядка 100 тисяч чоловік. Но эти 100 тысяч человек, они распределяются практически по всей европейской части Российской Федерации. То есть это привлекаются оперативные штабы от штаба дивизии выше, штаб ПВО страны России, штаб военно-космических, воздушно-космических сил России. Вот. И вот эта вот численность этих штабов, она вот дает такую большую цифру. Но география этих штабов – это от Мурманска до Новороссийска и до Екатеринбурга включительно.
Пане Олеже, можна сказати, що ці навчання, насправді, вони здебільшого російські, а не спільні з Білорусією.
Ну, да,
вони безпрецедентні, можна так сказати, чи ні?
Вони, знаєте, чим вони відрізняються? Це образцово-показательне виступлення Вооруженных сил Российской Федерации. Вот то, что говорил пан Андрей, Россия впервые за 3,5 года ведения агрессии против Украины решила продемонстрировать всему миру свои возможности выполнения боевых задач, в частности, ведения гибридной войны. Кстати, на, как бы, легенда этих учений, это, она полностью соответствует тому варианту, который они разыграли в Крыму, аннексируя территорию Украины.
Хотя риторика, и тоже пан Песков, речник Путина, наполягает, лишь оборонные навчания, никаких, ну, притязаний нет.
Правильно, они не высказывают сейчас никаких там политических или военных требований, но тем не менее они демонстрируют возможности и боевую мощь российской армии, пытаясь показать всему миру, даже не только Западу, всему миру, что армия способна выполнять задачи в новых реалиях военного искусства.
А вона здатна це робити, російська армія, на ваш погляд?
Показательно, да. А не показательно, если мы говорим о ведении боевых действий, то, ну вот, опять же, сошлюсь на пана Андрея, он вам практически дал картину вооруженные силы Российской Федерации. Да, там получше картина, конечно же, чем на оккупированных территориях, но ситуация примерно такая же. Тем более вы не забывайте, что сейчас вооруженные силы Российской Федерации фактически сидят на шпагате, они растянуты по всей территории. 30-тысячная группировка.
Европейская на... частина чья какая территория России?
Вся. Все. Ага. 30-тысячная группировка стоит на границе с Северной Кореей. Порядка там, наверное, 20-25 тысяч это Кавказ. Кстати, на Кавказе, на Кубани именно сейчас параллельно Запад-2017 проходят учения.
Так.
Но там эти учения целью запугать Кавказ, чтобы он, не дай бог, не полыхнул новой войной. Вот. 55 тысяч мы насчитывали вокруг наших границ,
так,
включая Приднестровье
и
Крым. Оно сохраняется.
Да. Ростовская область та же.
Да. Группировка, которая находится против стран Балтии, плюс 13 тысяч, это одна дивизия полнокровная, введена, точнее, в Беларусь для участия в этих учениях. Вот. И что остается? Остается, да, еще я забыл, Смоленскую танковую армию, которая всю жизнь была армией второго эшелона, они вытягивают к нашей границе. То есть это говорит о том, что армия не резиновая, она уже на шпагате. Ресурса, особого ресурса нет. И главная задача сейчас не комплектование армии и ее поддержание боеготовности, а комплектование Российской национальной гвардии, численность которой на сегодняшний день определена законом России, в ноябре была увеличена до 400 тысяч человек.
Я говорю, эксперты, это, власне, особистая охрана Володимира
Сухопутные
Путина.
Сухопутные войска Российской Федерации 400 тысяч по
гвардия.
Закону.
А
гвардия тоже 400.
Теж, це окремо. 400
да,
и 400.
Да. И судя по тому, что, видимо, не успевают, нету желающих попасть в горячие точки, и в военкомате нет очереди желающих подписать контракт, исходя из этого, видимо, Владимир Путин в мае текущего года издает указ, которым определяет приоритетность субординации Национальную Российскую Гвардию. То есть вооруженные силы России фактически подчинены командованию Национальной
генералу
гвардии
Золотову,
России.
Генералу Золотову, тому самому охоронцю Путіна, да. Відомому. Ну що ж, повертаємося до, власне, до основної теми нашої розмови, хоча все, що сказав пан Жданов, це, власне, пов'язано з російським військовим потенціалом. Ми також наведемо зараз думку американського політолога Аріеля Коена, яку він висловив у коментарі спільному проєкту «Голосу Америки» і «Радіо Свобода» в програмі «Настояще время Америка». Пан Коен саме зараз перебуває у Москві і спілкувався з деякими російськими політиком, і от його погляд. Чого ж хоче з політичної точки зору Росія довести цими навчаннями «Захід-2017»? Аріель Коен.
Это не работа на публику, это работа на руководство западных держав, на руководство НАТО, Соединенных Штатов и других союзников, показать, что броня крепка, танки наши быстрые, и если что, можем повторить. Эта тема звучит лейтмотивом и моего пребывания в Москве, и всей российской внешней политики за последние годы, особенно с 2014 года. Это угрозы, это мобилизация, и то, что заботит наблюдателей, это останется ли в большом количестве российская техника в Белоруссии после маневров. Будет ли это или нет, достаточно просто установить методами военной разведки, тем более, что, слава богу, и на маневрах НАТО, которые одновременно происходят в Европе, и на маневрах в Белоруссии российских и белорусских войск находятся наблюдатели с другой стороны. В Беларуси от НАТО, а на Западе от Российской Федерации в том числе.
До речі, пане Андрію, от знову ж таки Владислав Селезньов констатував у студії «Радіо Свобода», що на навчаннях «Захід-2017», незважаючи на наявність спостерігачів НАТО, про що казав у свою чергу Аріель Коен, все одно повної картини невідома. Тобто і кількість вояків насправді точно невідома російських, білоруських, і взагалі справжня мета. Тобто що, спостерігачів не допускають? Можна приховати цей момент от у 21 столітті, коли проводяться такі масштабні маневри?
Можна приховати, можна ввести в оману. Я дивився сюжет, зробили білоруські журналісти, там, де навіть місцева мешканка не могла потрапити до військової частини, де служить її син, для того, щоб передати йому якісь харчі. Її просто зупинили, арештували і тримали під вартою. Тому, якщо ми кажемо про цивільне місцеве населення, яке не може навіть поспостерігати, де що відбувається, то казати про людей в погонах, які є представниками іноземних армій, то їм тим більше буде заборонене спостерігання. Ми навіть не беремо космічну розвідку, тому що ми знаємо, що вона також обмежена, є орбіти, на яких можуть працювати супутники, але є і ті години, які вони сліпі і вони не можуть бачити, що відбувається на Землі. Тому вся інформація, яка збирається, наприклад, з цих навчань на території Білорусі, вона буде потім проаналізована. Зараз ніхто точно не може сказати, скільки там зараз знаходиться точно російських військ. Відомо тільки, що на 6 полігонах облаштовані військові містечка, вони повністю автономні, вони повністю можуть виконувати свої задачі, незалежно від того, що відбувається на території всієї Білорусі. Тому казати про реальну кількість, я вам скажу більше, знаю, що російських військових, вони навіть не знають, скільки там точно їхніх солдатів.
Те, що сказав Аріель Коен, пане Андрію, можемо повторити? Був удар на Донбасі, от уже війна триває понад 3 роки, а з білоруського напрямку Росія може вдарити от під прикриттям оцих навчань? Зараз бачимо російські вояки.
Вдарити можна, але сенс який? Якщо вдарити, то це має бути якась операція, яка має за мету якусь.
Військову мету.
Абсолютно.
Тобто немає таких ознак, немає передумов?
Передумову
на зараз.
Зараз навіть є, але ми маємо бути готові до всього. Якщо є план якийсь, який передбачає, наприклад, комплексний захід на територію України з різних боків Російської Федерації, в тому числі того ж навіть невеличкого контингенту з Придністров'я, який може прориватися, може ще щось таке. Але велика війна завжди починається з маленького конфлікту. І чекати, коли одразу танки пішли рубом, ромбом чи підковою, ми не можемо. Є визначені шляхи, за ними постійно спостерігають. Тобто неочікуваних дій не буде.
Для України.
Для України. Неочікуване може бути, в принципі, дії, в яких можуть бути задіяні ядерні сили Російської Федерації. Як ви знаєте, в них на сьогодні в цих навчаннях також беруть участь 11 полків стратегічних ракет, стратегічного призначення. І вони рухомі, вони на місці не стоять, вони постійно переміщуються. І якщо ви пам'ятаєте і згадаєте, то була інформація, що Генеральний штаб Російської Федерації зробив замовлення на виготовлення надувних прототипів військової техніки.
Що в 16-му році?
Манекени.
Так, манекенів. Якщо з космоса подивитися, ти не визначиш, що це надувний чи реальний. Тому вони обов'язково вводяться в оману. Для чого це робиться? Значить, у них є далеко йдучі плани. Ми маємо все передбачити.
Пане Жданов, от ваш колега по студії, пан Лисенко, сказав, що не так же брання кріпка у російських збройних сил, не так уж швидкі ці танки. Ну, повторіть, можуть? От, знову ж таки. В Україні?
Нет. Нет, почему? Начнем с геополитики. Россия сейчас ввязаться в войну, это фактически убить себя на международной политической арене. Это раз. Второе, существует, абсолютно правильно пан Андрей сказал, существуют признаки подготовки к войне. Это накопление, во-первых, людских ресурсов, в первую очередь, потому что потери, которые начнутся с первым выстрелом, надо сразу же пополнять, иначе теряется боеспособность. А второе, это материально-технические средства, в первую очередь боеприпасы, топливо, продовольствие, накопление полевых медицинских учреждений и так далее. То есть не заметить такого массового накопления материально-технических средств и такой подготовки, это просто на сегодняшний день это просто нереально. А бросить, допустим, там ту же дивизию, которая вошла 13 тысяч на территорию Беларуси, бросить, дивизия трое суток, 3-5 суток дивизия может вести боевые действия автономно. А дальше? А дальше что?
Тобто, пане Олеже, якщо вживати російське таке сленгове слово, це чергові понти з боку Росії, ці навчання?
Абсолютно. От я би навіть сказав, знаєте, хто може повторити? Це точно так же можуть сказати представителі Бундесвера, танкова бригада, яка знаходиться на території стран Балтії. Да, они что же там
леопарды? И в Швеции зараз проводят навчання.
Да, и в Швеции очень. Там леопарды вторые. Вот они тоже могут повторить. Могут до Москвы там сколько? 700 километров. Они могут, только они на этот раз, я думаю, дойдут. Вот. Поэтому это исключительно бряцание оружием, и кто кого больше напугает, кто кого больше испугает.
Я бы сказал, так, что я еще додам, что эти навчання, вони більш для того, щоб і перевірити свої м'язи, тому що будуть зроблені висновки і все інше. Але ще це і дуже такий пропагандистський факт для власного народу, щоб показати, ми сильні, щоб народ, який зараз у нього економічний стан трошки гірше стає, да. Щоб вони знали, що у них дуже потужна, міцна армія і що їм є чим пишатися.
И что они затягивают пояса только для того, чтобы вот армия могла их защитить и выполнить поставленные перед ними.
В России два союзника, армия и флот. Відомо, якщо ми тут всі російські вислови будемо наводити, досить це робити. Я от наведу цитату Петро Порошенко. Закінчилася щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії, яка поки що тимчасово вимушена відбуватися в Києві, а не в Ялті, тимчасово окуповані. Порошенко наголосив, що ціна агресії для Росії має бути такою, щоб утримувати незаконно захоплене на Донбасі і в Криму було нестерпно важко. Пане Олеже, на четвертий рік війни стає нестерпно важко для Путіна це все утримувати? Чи це насправді невеликі витрати для Росії? Донбас, Крим?
Это очень большие затраты, и действительно есть признаки того, что финансирование сокращается, начинают уже разбираться с тем, куда девается топливо. Кстати, в июле месяце была инспекция, Захарченко проверяли на предмет хищений именно горюче-смазочных материалов. Вы же не забывайте, что Крым и Донбасс – это только две точки. А еще же есть военная база, группировка войск в Сирии, еще есть военная база в Армении, еще есть группировка войск в Осетии и Абхазии. То есть у Российской Федерации очень много таких мест, которые надо финансировать, и причем финансировать не маленькими деньгами.
Пане Олеже, ну ви самі сказали, от протягом нашої розмови, там Росія на Донбасі, на кордоні з Україною, в іноземних гарячих точках. Ну що, скільки може це ще вистачити ресурсу в Росії за таких цін на нафту, за все-таки санкції, які б вони не були, можливо, половинчасті з боку Заходу?
Ну, ви знаєте, скажу так, що, імея сирьову економіку, в принципі, Росія, по большому счету, імеє самодостаточність, доволі большой запас ресурсу. Аналог Советский Союз, 75 лет прожили за железным занавесом, сами себя кормили, содержали.
Але після введення, пане Олеже, в Афганістан, 80-й рік, буквально 5 років, 6-7-10, і картковий будинок.
Как только начали открывать занавес, как только ввязались в международные отношения, сразу же получили фиаско. Примерно то же самое происходит и сейчас. Да, запас прочности еще какой-то остается, но мы уже видим, что социальная составляющая падает все ниже и ниже и ниже. Напряжение в обществе растет. Росгвардию разворачивают. Ее главная задача – поддержание конституционного порядка внутри страны. Это говорит о том, что готовятся к внутренним протестам. Это говорит о том, что ресурс не бесконечен.
Роки, десятки років, еще важко
подозревать. Нет, я думаю, что... Нет, я не думаю, что так далеко затянется, но думаю, что года три как минимум это еще придется. Придется подождать, пока этот медведь проголодается и наконец-то попросит кушать.
Пан Андрій, повертаємося не на навчання «Захід-2017», а справжню війну, яка триває на Донбасі, незважаючи, знову ж таки, на оголошене шкільне перемир'я, 11-те, якщо не помиляюсь з кількості перемир'їв. Дійсно, інтенсивність, наскільки розумію, зменшилася, але ж все одно, от, понад 30 лише протягом минулої доби було обстрілів з боку бойовиків. Тобто, що це? Імітація, певно, все-таки, з боку?
Це не імітація, це провокаційні дії. Мушу зазначити, що саме минулої доби бойовики вперше застосували артилерію великого калібру і обстріляли наші позиції на Луганському напрямку. Тому що так зване шкільне перемир'я там обмежувалося стрілецькою зброєю, легким озброєнням, але до артилерії не доходило. Минулої доби вони вже відкрили вогонь за артилерією калібром 122 мм, це Д-30 гаубиці. Що відбувається? Вони постійно тримають у напруженні, їм треба звітувати про те, куди вони витрачають боєприпаси, паливо.
Це ж саме ГСМ, про яке казав пан Олег.
Саме так. Зокрема. Якщо вони цього не будуть робити, їм нема на що буде списувати все це. Вони ж все розказують, що це ж АТО, це українські військові обстрілюють, начебто їхні квартали, їм треба відповідати. От, але можна навіть порівняти, вже навіть представники ОБСЄ чітко говорять, хто першим вже відкриває вогонь. Хоча у звітах там просто йде, там, звідти пролунало стільки пострілів, звідти пролунало стільки пострілів. У нас були розмови з представниками місії в Україні, і ми попросили, щоб вони обов'язково в своїх звітах час виставляли, коли це відбулося. І з якого напрямку? Тому що на 6 їхніх обстрілів 3 наших відповіді йде.
Маємо завершити.
Да. І маю теж сказати, що з їхнього боку теж є підтверджені втрати. За минулий тиждень тільки 41 бойовик
загинув.
Чи загинуло 10, 31 поранені.
Протягом
але вони минулого... вийшли з ладу, да. Тобто вони вже не... Ну, тобто відповідаємо, але все це буде тривати, поки буде тривати... Це все команда Кремля.
Ну що ж, на жаль, маємо завершувати. Сподіваюсь, цікаво для наших глядачів розмову з нашими гостями Олегом Ждановим та Андрієм Лисом.